Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Turpinam sēdi. Turpinam debates. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Divas piezīmes sākumam. Pirmkārt, man diemžēl nebija palaimējies būt ar Māri un Andri vienā partijā, bet mūsu vienot pietiekami garš darba stāžs pašvaldībās, kas dod iespēju vērtēt arī attiecīgu grozījumus arī šinī likumā. Otra piezīme, runājot par otrā līmeņa pašvaldībām vai par otro līmeņu kā tādu, jāsaka, ka arī pēc iepriekšējā reformas posma, kas bija vairāk nekā 10 gadus atpakaļ, jēdziens par otro līmeni likumā kā likuma norma bija saglabāts. Bez kaut kādām turpmākajām kustībām. Kāpēc es par to saku? Tāpēc, ka ļoti par maz vienkārši atzīmēt likumā pašu otro līmeni kā tādu, nedefinējot, kā tas izskatās administratīva teritoriālā griezuma izpratnī. Jo šinī gadījumā mēs atkal pieņemsim pusfabrikātu, jo šeit ir ļoti svarīgi, lai arī pašā likumā, kurš nosaka arī novadu jaunās robežas, pilsētu jaunās robežas, noteikti arī administratīvo teritoriālo otrā līmeņa dalījumu. Ja tas paliek bez izskatīšanas šodien, tas nozīmē, ka ļoti liels risks, ka tas netiks izskatīts tālāk. Otra problēma ir, kas nav saistīta ar šo te likumu, bet viņa saistīta ar to, kā izskatīsies šī te lieta. Kā izskatīsies, vai tas būs vēlēts, vai tas tiešām ir valsts aparāts, kas ir guberņu līmenī iestrādāts reformā, vai kā savādāk. Treškārt, visu reformu būtu jāsāk nevis ar skaistās kartes zīmēšanu, bet ar pašvaldību funkciju precizēšanu. Jo šodien viss ir tikai runā par to, ka jābūt jaunam pašvaldību likumam, kurš noteiktu konkrētas autonomās pašvaldību funkcijas, bet mēs veidojam jaunas novads, nenosakot, ar ko tās atšķirsies no esošajām. Un pēdējais. Tikko parādījās arī valsts prezidenta iniciatīva par nulles līmeni, kurš arī vai nu turpmākās darbības gaitā tiks iestrādāts pašā likumā, vai būs izstrādāts kāds cits likums, vai kā savādāk ļoti grūti spriest par to. Kāpēc es par to visu saku šodien? Tas nozīmē, ka mēs, diemžēl, strādājam ar ļoti slikti sagatavotu pusfabrikātu. Un uzlabot to debašu laikā nav iespējams, kā nepalīdzē to uzlabot arī 80 vai 90 stundas, ko speciāli izveidotā komisija veltīja šim te procesam. Tāpēc būtu ļoti prātīgi atgriezt to likumprojektu komisijai, lai varētu iestrādāt arī visas novitātes un palabot arī tās kļūdes, kas ir pieļautas un kas vēl būs pieļautas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, reformu īstenojot, tam mērķim būtu jāpadara pašvaldības stiprākas, ekonomiskas, sociāli lielākas iespējas tām radot. Nu, un arī ietaupot pārvaldes līdzekļus, ja tā rezultātā to izdodas darīt. ATR, pamatojot autori, balstās uz Latvijas Bankas pētījumu, kurā ir teikts, ka šādi pārzīmējot robežas var ietaupīt līdz pat 189 miljoniem eiro. Bet tā problēma ir tāda, ka šī reforma ne ar mazo pirkstiņu neparāda, kā tad tiešām tos 189 miljonus eiro ietaupīt varēs. Jo vienīgais arguments, kas līdz šim ir dzirdēts, deputātu skaits samazināsies, un uz deputātu skaita samazināšanu nevar ietaupīt 189 miljonu eiro, īpaši ņemot vairāk, ka mazajos novados tiešām pat algas deputātiem atlīdzību, ko viņi saņem, ir nu vien daždesmit eiro apmērā. Otrs arguments, kas ir minēts, ir skolu tīkla sakārtošana, kur gan līdz šodienai vēl ministri nav spējīgi pateikt, cik tad daudz skolu paliks un kāds tas ietaupījums būs. Bet, kolēģi, ietaupījums tiešām varētu būt, ja veidot otrā līmeņa pārvaldes formu, kas īstenotu pārrobežu projektus ceļu tīkla sakārtošanā, pasažieru pārvedājumu organizēšanā, deleģējot arī noteiktas sociālas funkcijas, piemēram, bāriņties, būvvaldes varētu centralizēt. Es minēju vien dažas piemēras, bet tādas varētu vēl citas minēt, par kuriem ir bijusi jau iepriekš diskusija. Ja apvienot spēkus vairākas pašvaldības kopā šādu lielu investīciju un organizatorisko projektu īstenošanā, tad tas ietaupījums varētu būt un mēs tos labumus varētu sagaidīt. Tas ir iemesls, kādēļ mēs arī no savas puses atbalstītu otrā līmeņa pārvaldes formu veidošanu. Un pareizs ir arī Kazinovska kunga arguments, ka, lai pēc būtības nodrošinātu reģionālu attīstību, daudz lielākām investīcijām ir jābūt novirzītām reģionos. Piemēram, struktūra fondu veidā. Nākamais nacionālās attīstības plānošanas dokuments jau rāda, ka šī valstība par to nedomā, vien lielu naudas daļu paredzot tieši investīcijām Rīgā. Bet tas, ko negribētos pieļaut, lai šīs otrā līmeņa pārvaldes formas kļūtu par tikai struktūra fondu naudas sadales instrumentu. Šobrīd tā esošā forma šim priekšlikumam tieši to paredz, ka valsts iecels savus pārstāvis, tie nebūs ievēlēti priekšstāvi, bet valsts iecels pārstāvi, kas dalīs naudu. Tad gan jēga tam visam zūd. Bet pēc būtības doma ir atbalstām un uz trešo lasījumu noteikti pilnveidojam.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim otro reizi.
Paldies par atbalstu tiem deputātiem, kuri izteicās pozitīvi par šiem administratīviem reģioniem. Tikai es gribētu atgādināt, tiem reģioniem jau vajadzēja būt iepriekš, kaut vai iepriekšējās reformas laikā. Un, ja godīgi, tad zemnieki arī ir nokavējuši šo, arī iepriekšējā valdībā jau vajadzēja izveidot šos reģionus. Mēs esam zaudētāji šobrīd, tad, kad ir sarunas ar Eiropas komisiju, mēs esam jau zaudējuši 1,6 miljardi. Tajā pašā laikā Somija, bagātā Somija, pieaugums būs 5,1%, salīdzinot ar mums mīnus 24%. Kāpēc Somija? Tāpēc, ka Somija ir reģioni ziemeļos, arktiskie reģioni. Mums Latgale Vidzeme ir vēl mazāk attīstīti nekā Somijas šī reģioni, un tāpēc viņi ir dabūjuši šo naudu. Ja nebūs reģionu, mums nebūs laukos attīstības un reģionos. Tāpēc es vēlreiz saku, šeit nav balsojums par pārvaldi. Te ir principa, vai nu būs šie administratīvi reģioni vai nē. Es lūdzu atbalstīt savus priekšlikumus. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Jā, kolēģi, par Kazinovska kunga priekšlikumu. Šis priekšlikums paredz tādu jau iecementēt virzīšanos uz otrā līmeņa pārvaldību, kā tādu valsts pakalpojumu pārvaldīšana kopā ar pašvaldībām otrajā līmenī. Savā ziņā šis priekšlikums arī dod būtisku signālu visai valsts pārvaldē šobrīd. Vai jūs ziniet, cik veidos valsts pārvalde organizē savu pakalpojumu. Transporta jomā, civilās aizsardzības jomā, sociālajā jomā, izglītības jomā, valsts ieņēmuma dienestam, cik šie valsts pakalpojumi pārvaldes šietiem. Nu, 20-30 dažādi veidojumi, kādā veidā pārvaldīja šīs te kartas. Attiecībā uz šo priekšlikumu viņš jau skaidri nodefinētu, arī ielikt to rāmi, ka turpmāk valsts pārvaldes pakalpojums organizē valsts pašvaldība šajā konkrētā teritorijā. Tas būtu nopietnas pamats arī runāt par valsts pārvaldes pakalpojumu citādāku organizēšanu. Šeit ir viens tāds publiski pieejams materiāls. Eiropas reģionu komiteja ir tāda institūcija un ir apkopojusi vietējo pašvaldību reģionālos līmeņus. Un mēs varam vienkārši pašķirstīt un paskatīties. Nu, piemēram, mūsu paša kaimiņa Lietuva. Kā tad ir Lietuvā? Lietuvā ir apriņķis, pašvaldība un tad ir tāda institūcija seņūnija. Kādā veidā viņi atbalsta, kādā veidā viņi organizējās. Tāpat Kiprā ir divu līmeņu pārvaldības modeles. Francija vispār īpaši tās četri pilnīgi noteikti, varbūt pat pieci valsts pārvaldes organizēšanas līmeņi. Spānija 4, Grieķija 3. Šajā gadījumā tas, ko komisija nav izdarījusi, komisija nav piedāvājusi, un caur šo priekšlikumu tas tomēr tiktu īstenots, lai piedāvātu konkrētu redzējumu par otrā līmeņa pārvaldību. Šobrīd piedāvātais likumprojekts kā tāds principā paredz atgriezties pie veciem padomju laika rajoniem. Patīk vai nē, tie ir vecie padomju laika rajoni, un tie, kas ir tādi vecāki par manīm, noteikti atcerās, kādā veidā tika pārvaldīti šie te rajoni. Un šie te rajoni pēc būtības bija tā otrā līmeņa pašvaldība, un viņiem apakšā bija zemāks pārvaldības modelis. Es arī piedalījos tikšanās laikā ar valsts prezidentu, un tas savā ziņā arī iet kopā ar šo iedzīvotāju neapmierinātību. Mēs savā ziņā solam...
Valaini kungs laiks, vai vēlaties...
Kolēģis aicinātu dot man vēl 3 minūtes par šo priekšlikumu.
Mums ir tikai minūte. Minūte. Piekrītam, viena minūte pienākas.
Es gribētu...
Viena minūte. Apvienotais laiks vēl viena minūte.
Es gribētu pie šī debašu laika vēl nu, vismaz 2 minūtes. Ļaujiet man vēl parunāt.
Nē, viena minūte.
Kolēģi, šis ir viens no būtiskākajiem priekšlikumiem. Es aicinu pie šī debašu laika vēl vismaz 2 minūtes ļaut man izteikties par šo priekšlikumu.
Valaini kungs, mēs varam jums piešķirt 1 minūti. Lūdzu, nekavēt.
Es prasīju 2 minūtes. Kolēģi, es jums aicinu atbalstīt, dot man laiku vēl 2 minūtes par šo priekšlikumu izteikties.
Tas ir kopējs lēmums, 1 minūte klāt pie 3. Ir 1 minūte. Lūdzu, izmantojiet savu 1 minūtu liederību.
Kolēģi, valsts prezidents bija aicinājis noslīpēt šo likumprojektu, lai visiem būtu skaidrs par to, kāda būs šī pārvaldes forma. Uz doto brīdi ir pacelti virkne jautājumu, kas karājās vienkārši gaisā. Nultā līmeņa pašvaldības, otrā līmeņa pašvaldības, pašvaldība kaut kādas apvienība kopienas. Tie ir tie neatbildētie jautājumi, kāpēc ir iedzīvotāji tik ļoti izsaka protests pret šo reformu. Šīs reformas veiksmes atslēga būtu tad, ja mēs vismaz šo Kazinovska kunga priekšlikumu atbalstītu, viņš iekodē ļoti būtisku lietu. Es, protams, arī komisijā teicu, uz trešo lasīju mēs šiem priekšlikumam piedāvāt mazliet citu modifikāciju kaut kādā veidā, lai varētu sabalansēt ar šo te pašvaldību esošo sistēmu un jauno piedāvājumu, bet tā vietā komisijā tika atspoguļots tas, ka šis priekšlikums ir 112. priekšlikumā. Kolēģis, aicinātu vēl 2 minūtes, ļaut man izteikties. Kolēģi.
Valaini kungs, lūdzu laiks, Valaini kungs, lūdzu nekavējiet debats, Valaini kungs, es jūs ļoti lūdzu. Mēs pieņēmām kopēji balsojot šādu reglamentu. Varbūt jums būs iespēja izteikties.
Bet kā kopēji balsojot? Es laicinu tagad. Iedodiet man lūdzu vēl 2 minūtes par šo priekšlikumu. Kārtības rulles pieļaut tādu.
Valaini kungs. Lūdzu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Aldim Gobzemam. nav ieslēgts.
Ir tagad. Kolēģi, izlasiet lūdzu JKP kārtības roli. Šāds lūgums no deputāta puses ir pieļaujams un tas ir jāizvērtē, ka deputāts pie konkrēta priekšlikuma lūdzu laiku papildināt. Numur viens. Numur divi. Es aicinātu saimes sēdes vadītāju Lagalu aizrādīt savai partijas biedrei Strīķei, kas no vietas sauc pazūdis deputāti. Tas ir deputāti necienīgi šajā zālē. Paldies!
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Artusam Kaimiņam.
Tā patiešām ir taisnība, un Valainis var jautāt 2 minūtes, 7 minūtes vai 24 minūtes. Tā demokrātija strādā. Un ja Valainis ir pajautājis 2 minūtes, tad mums būtu jāliek uz balsojumu, vai mēs viņam dodam 2 vai 7 vai 19. Viņš jautā, mums ir jābalso. Diemžēl tā tas arī ir. Tāpēc lūdzu, tad balsojam par šīm te 2 minūtēm. Pareizi, Valainis, 2 minūtes tu gribēji. 2. Tad 2 balsojumam ir.
Es arī aicināju 2 minūtes, kolēģi.
Bet tā mēs nojauksim to noteikumu, par kur mēs jau nobalsojām. Lūdzu zvanu, balsosim par 2 minūšu piešķiršanu deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34 pret 38 atturās 7. Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Labrīt, kolēģi. Gribētu nedaudz ieviest skaidrību par šo priekšlikumu un 70. Priekšlikumu. Tad šobrīd otrais priekšlikums parāds par valsts pārvaldnieka iecelšanu reģionālā līmeņa pašvaldībās, ja mēs šādas veidojam. Es aicinātu šo priekšlikumu neatbalstīt, bet mēs esam daudzkārt runājuši par to, ka veidot otrā līmeņa reģionālās administratīvās pašvaldības jauktā veidā. Tas ir gan pašvaldība, gan valsts funkciju veikšanai, tātad reģionā šos funkcijas nodrošina tātad gan valsts pārvalde, gan arī pašvaldību ievēlētie vai nu priekšsādātāji vai deputāti. Es aicināšu atbalstīt šajā gadījumā 70. Priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Didzim Šmitam otro reizi.
Adamovičs kungs, Kazinovskis kungs nekādā veidā nav pretrunā to, ko jūs tikko teicāt. Tas ir pirmām kārtām. Otram kārtām paturpinot Viktoru Alēnu, kam neiedeva vārdu tālāk. Nav jau tā, ka mums de facto nav otrā līmeņa valstī. Mums ir 32 nokrāsas otram līmenim. 32 kartas, 32 valsts, tiešās pārvaldes institūcijas ir uzzīmējušas savu otro līmeni. Aptuveni pusi no tām ar skatījumu, kāds ir Kazinovskis kungam, 5 plus mīnus līmeņu vienībās. Otrs skatījums, kāds man ir tuvāks ap Republikas pilsētām, aptuveni 10 zīmējumos. Ja. Un uz jautājumu, vai šī reforma, ko mēs šodien taisamies te lemt, kādā veidā atrisinās šo nē. Un Kazinovskis kunga priešlikums ir ceļš šo risināt. Galveno jautājumu, kāds mums patiesībā bija jāatrisina, pirms mēs sakam, ka kādas pašvaldības kaut ko nespēja darīt. Mums būtu jāspēj pašiem savām institūcijām uzzīmēt vienotu karti vispirms. Aicinu atbalstīt saprātīgu pārējais priekšlikumu.
Vārds deputātam Aldim Gobzamam.
Godātie deputāti, es visu pirms gribu vērsties pie deputātas Jutas Strīķis. Viņa ir juridiskās komisijas vadītāja, viena no augstākajām amatpersonām valstī. Un es gribu teikt, ka mums var būt viedokļi dažādība un mums var nesakrist viedokļi par dažādiem likumiem, bet ja deputāts viena no augstākajām valsts amatpersonām no vietas kliedz bez maz vai rupjā valodā, ka citam deputātam ir jāpazūd no zāles un kliedz pazūdi, tad šāds deputāts ir jāsauc uz saimes mandātu un ētikas komisiju, un viņam ir jāatbild, jo tas ir deputāta necienīgi. Tas ir deputāta necienīgi.
Gobzem kungs par par
es gribu apvienot laiku.
Jūs runājat jau otro reizi.
Tad dodiet man divas minūtes. Vai?
Nē, ja tas ir pretēji visiem noteikumiem, tā
dodiet
mēs par
katru. Minūtes klāt. Dodiet man divas minūtes klāt.
Nē, lūdzu, nē. Nē. Nē, nē. Tā mēs, tas ir pret noteikumiem. Mēs nedrīkstam, iet laiks ir beidzies. Tas nav, nē, nav, nav. Lūdzu, lasiet. Lūdzu, lasiet. Nav. Nav. Nedrīkst pārsniegt vienu minūti, ja saima nav nolēmusi citādi.
Bet jums ir teikt jālaiņ, jo es prasu divas minūtes klāt.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu par procedūru deputātam Daudzem.
O, jā. Godā tā sēdes vadītāji, es gribu atgādināt, ka kārtības rūjas 64. Panta, 3. Daļa, nosaka, ka pēc runātāja lūguma saim bez debatēmi lēmī par runas laika pagarināšanu. Tas, ko kaimiņa kungs teica pirms tam, tas nozīmē, bez debatēm mēs balsojam, vai nu pagarinām, vai nepagarinām.
65. Punkts, izlasiet tālāk. Trešais. Apakšpunkts.
Nedrīkst saīsināt.
Ja saim nav nolēmusi citādi, tā mēs pie katra punkta apstāsimies un balsosim.
Tā mēs arī apstāsimies pie katra punkta. Tā mēs arī apstāsimies
tā,
pie katra
punkta. Tā mēs apstāsimies
pie katra punkta.
Tā nav konstruktīva rīcība, Gobzen punkts. Paldies.
Jums ir jābalso, vai man dot, vai nedot divas papildus minūtes.
Labi. Zvanu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 32 par, 46 pret, 5 atturās. Turpinām debates. Vārds deputātei Danai Reiznēcei Ozolai otro reizi.
Kolēģi, vispirms es vēlreiz lūgtu atbalstīt Kazinoska kunga priekšlikumu un atbildot uz Adamoviča kunga komentāru, ka šis priekšlikums pēc būtības paredz valsts iecelt pārstāvu iecelšanu. Tas nav šī priekšlikuma galvenais mērķis. Pēc būtības es paredzu otrā līmeņa pašvaldības izveidi, kas ir konceptuāls priekšlikums, kurš būtu jāatbalst otrajā lasījumā, trešajā jau diskutējot par niansēm. Bet otrkārt par deputātu iespējām izteikties un pamatot savus priekšlikumus un argumentus. Likums nosaka tiesības deputātam izteikties. Saima var ar savu kārtību noteikt laiku ierobežojumus, bet kolēģi, likums nosaka deputātiem tiesības izteikties. Izteikt domu pilnībā un argumentus pilnībā, nevis iepīkstēties šeit no tribīnas.
Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Ja, par otro līmeņu pašvaldībām, tieši par šo te priekšlikumu, es domāju, ka valstī, protams, tur nav jāiejaucās, bet, kas ir nosa priekšlikums, ir labs, viņu vajag atbalstīta. Un te es atkal gribētu paskatīties vēsturē. Šobrīd, jau šobrīd esošajā likumprojektā ir pilnīgs haoss, un es nesaprotu, tur pa otrā līmeņa pašvaldībām nekas nav skaidrs, bet vēsturīs Latvijā bija. Nu, atgriežamies, varbūt apriņš priekšlikums arī starp citu bija šeit jāapvieno kopā, jo pirmās brīvvalsts laikā bija 19 apriņķi. Četri vēsturiskie apgabali – Latvija, sadalīta bija Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Un tad bija daudz pagasti. Faktiski šīs te divu līmeņu pašvaldības ir gan Latvijas vēsturiskā prakse, gan arī daudz kur Eiropā. Un tāpēc, veicot šo reformu un virzot, man liekas, Pūces kungam un attīstībai par un arī ministrijas ierēģiem vajadzēja to ņemt vērā ka, un arī sagatavot attiecīgu priekšlikumu par divu līmeņu pašvaldībām. Un nevis ieceltām pašvaldībām, bet gan pašvaldībām, kuras ievēl iedzīvotāji. Jo, protams, ka mums nav vajadzīgi kaut kādu gubernātoru, ko ieceļ viens autoritatīvs prezidents vai viena alkāds. Mums vajag vēlētas pašvaldības, kur iedzīvotāji paši var noteikt savus tiesības. Nu, un, protams, šī gadījumā man liekas arī ļoti nepieņemam, ka par šiem jautājumiem neļauj debatēt maniem kolēģiem, Saeimas deputātiem, un ka faktiski ir ierobežots laiks izteikties. Tāpēc es atbalstu Valaiņu kungu un arī Gobzem kungs, ko teica. Nu, šodien Saeima demonstrē, ka Latvijā savā ziņā ir autoritatīvs koalīcijas režīms.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es atvainojos, paskatieties protokolā, es pie šī priešlikuma runāju otro reizi no tribīnas. Apskatieties protokolu JKP, pasakojiet sēdē līdz arī, nevis savā starpā sarunājieties. Pasakojiet tam, kas ir par reformu. Pēc būtības tas, ko es jums vēlos pateikt, ir tas, ka visu, tāpēc, ka es varu runāt, cik es gribu, Feldmaņa kungs, tāpēc tas tā ir noteikts. Tāpēc tas tā ir. Jo visi tāpat saprot, Feldmaņa kungs, visi tāpat saprot, ka mani pārtraukt nav iespējams šajā zālē. Ja? Tā problēma ar reformu ir ļoti vienkārša. Problēma ar reformu ir tāda, ka elementāras kļūdas jūs pat nevēlaties novērst. Elementāras kļūdas vai elementāras savtīga ieinteresētība. Tas arī viss, ja šīs nelielās detaļas jūs novērst par Saulkrastiem, par Jelgavu, Ventspili, par Valku, piemēram, vai par Ikšķili, viss, es domāju, ka mēs varētu šodien iet tālāk gan arī bez diskusijām. Bet tā ir tā problēma, kurā jūs kā parasti negribat ieklausīties. Negribat pat sabiedrībai izskaidrot, jo jūs jau pat tribīnē nekāpjat skaidrot savu pozīciju. Paldies.
Debates. Es jau biju nositu. Es slēdzu. Es varētu teikt, ka es biju slēgusi. Es slēdzu debatas, bet ja jūs pieprasat balsojumu, tad lūdzu balsosim vai turpinam debatas. Āmurs noskanēja. Jā, lūdzu, ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam Ivaram Zariņam.
Par procedūru tātad. Pēc saimes kārtības roļa jums, pirms jūs sitat ar āmurīti, ir jāpasaka sakrālie vārdi. Debates ir slēgtas, un tikai tad jūs uzsitat ar āmurīti. Jums šī procedūra ir jāievēro precīzi. Pretējā gadījumā debates nav slēgtas. Jūs esat pārkupuši procedūru. Lūdzu, sekojiet tam līdzi, vadītāji.
Es slēdzu debates vienlaikus ar āmuru. Es slēdzu debates vienlaikus ar... Jāskatās video. Lūdzu, zvanu, balsosim... Vai turpinam debates par otro jautājumu? Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32-53 pret atturās nav. Mēs debates par otro jautājumu slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Jā, paldies, kolēģi. Paldies par debatēm. Debatējām gan par šo te otro teritoriālo līmeni, gan daudz citiem jautājumiem. Es vēlos atzīmēt, ko daudz debatētāji jau norādīja tribīnē, kad komisijā debatējot par šo jautājumu tika atrasts risinājums un komisija izveidoja redakciju 70. un 105. priešlikumā. 70. priešlikums nosaka to, ka administratīvie reģioni tiks veidoti, 105. priešlikums nosaka to, kādā veidā tie tiks veidots attiecīgi jauns likums, iezīmējot šīs administratīvās teritorijas. Vienlaikus arī šajā komisijā diskutējot par šo jautājumu, kādā veidā labāk to būtu organizēt, nodevām šo jautājumu valsts pārvaldes apakškomisijai, kur vada Kazinovs kungs, un viņi ir cītīgi strādājuši pie šīta funkciju apkopojuma. Vienlaikus arī, kā ministru kabinets ir uzdevis līdz 1. aprīlim, vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir arī jākopo funkcijas no pārvaldes iestādēm, lai tādējādi saprastu, ko otrajam teritoriālam pārvaldes līmenim uzticēt. Sekojoši līdz 10. septembrim tiks izstrādāta koncepcija par otro teritoriālo pārvaldes līmeni, jeb administratīviem reģioniem, un šajā gadā Saeimā tiks iesniegts arī likumprojekts, kur tiks noteikts arī, kādas funkcijas tiks realizētas šajos administratīvajos reģionos. Komisijā otrais priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16:52 pret, 5 atturas. Priekšlikums noraidīts.
Trešais priešlikums ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Pūces priešlikums un paredz izslēgt likumprojekta trešo punktu, kas definē pierīgas novadas, jo šī ir, kāpēc tas tiek piedāvāts, jo tālāk likumprojekta tekstā definīcija kā tāda pierīgas novadi neparādās. Šis priešlikums komisijā tika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Tas, ko es vēlos pateikt, šajās saimas sēdē ir tikpat liels bardaks, kā visās tajās sēdēs, kur tika diskutēts par administratīvo teritoriālo reformu. Un sēde tiek vadīta tikpat slikti, kā šī reforma kopumā. Un, iespējams, ka saimā drīz būs jāievieš tā kā sporta spēlēs tas video atkārtojums, lai noskatītos, vai kāds deputāts uz debatēm ir pieteicies laikā vai nē. Šis, kas šeit šobrīd notiek, ir vienkārši nožēlojums.
Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums un nākamais ceturtais priekšlikums ir identiski. Nākamais ceturtais ir mans priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts, un arī Pūces priekšlikums ir atbalstīts. Tomēr svarīgi minēt, ka vienam un otram iesniedzējam ir pilnīgi dažāda motivācija, kāpēc iesniedz šāds priekšlikums. Un tas, kas ir trešais punkts, tātad tur ir šis te uzskaitījums pa pierīgas novadiem. Kāda ir izskatās pierīgas novada? Manā ieskatā tas uzskaitījums, kas ir tajā pantā, nav pareizs, tāpēc es tālāk esmu arī iesniedzis savu redzējumu par to, kā būtu jāuzskaita pierīgas novada un vispār jautājums par pierīgas novadiem. Arī ministrs ar savu priekšlikumu patiesībā pasaka tas, ka pierīgas galvenās problēmas, kas ir, viņš viņas nerisina pēc būtības. Jo būtībā pierīgā, jūs esat iedzinājušies, kur ir pierīgas pašvaldību problēmas. Kāds zin, kāds ir vispār interesējies par to pierīgas pašvaldībām šobrīd tiek pasniegts tas, ka problēmas viņām ir vienai ar otru, Mārupē ar Babīti, kaut gan tur vispār nekādu savstarpējo problēmu nav. Bet tā galvenā problēma, kas ir Mārupē ar Rīgu, sadarbība Mārupē ar Rīgu. Šajā gadījumā nekāds redzējums nav, ir tikai mēģinājumi mukt prom no šīs te problēmas. Es, kolēģi, aicinu jūs atbalstīt šo te priekšlikumu, bet padomājiet pašam, varbūt komisijas vadītājs varētu izstāstīt arī komisijas vārdā par šīm motivācijām. Motivācijas ir pilnīgi dažādas. Viena vienkārši slēdz, lai tur no tiem kritērijiem ārā būtu, jo likumā nekur citur neparādās. Manā ieskatā vispār pieeja attiecībā par pierīgas pašvaldībām būtu jābūt savādākai. Es par to runāšu pie nākamajiem priekšlikumiem. Šobrīd pierīgu pašvaldību problemātika ar šo reformu absolūti netiek pat skarta Rīgas un pierīgas pašvaldību tur ir galvenā problēma, ne jau Mārupē ar Babīti. Problēma ir Rīgai ar Babīti, Rīgai ar Mārupi, un tās risinājumi absolūti netiek piedāvāti. Kolēģi, visā likumprojektā kopumā Rīgas problemātika ir apskatīta nulle. Vispār nav pieskāršies šim jautājumam. Es jums, kolēģi, aicinātu tomēr pārdomāt, šis tikai parāda to, cik zemā līmenī šī reforma ir izstrādāta.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Nevar nepiekrist Valaiņa kungam, ka Rīgas aglomerācijas problēmas tiešām likumā nav skartas. Un runājot par pierīgas pašvaldībām, tiek pielietots tas pats diezgan absurdais princips, ka lielais labāks nekā mazais. Pierīgas pašvaldības to galvenā funkcija ir guļam rajoni, Rīgas guļam rajoni. Ja jūs paskatīsieties statistiku par šiem novadiem, viņi visi ir pašpietiekami, viņi visi dotē pašvaldības izlīdzināšanas fondu, un gandrīz visos ir konstatēta iedzīvotāja skaita pieaugums. Konstatēts. Tāpēc tiešām šī problēma pastāv. Un tas, ka tas ir tiek izslēgts, kā minējusi, jo likumā tālāk tas nav, tas liecina tikai par to, ka šis te likumprojekts nav sagatavots tā, kā viņam būtu jābūt sagatavotam. Jo Rīgas aglomerācija ir arī pašvaldība, to arī skar reforma, un tanī pašvaldībās problēma ir ļoti daudz, bet tās nav savstarpējās pašvaldību problēmas, kā Valaiņa kungs pilnīgi precīzi atzīmīja. Tās ir pavisam cita rakstura un cita veida problēmas. Un runājot arī par tām pašām pašvaldībām, kas ir pie Rīgas, nav un nevar būt runa par to, ka tur, teiksim, būtu baigās lielās investīcijas rūpniecībā vai cito saimniecisko nozaru attīstībā. Viņa galvenā funkcija ir dzīves līmenis, veselīgs dzīves līmenis iedzīvotājiem. Un tas tiešām ir guļam rajona funkcija, un tā ir nepārpratama vienlīdzīga un vienāda visās galvas pilsētās, visās valstīs. Un šeit nav nekāda atšķirība, izņemot to, ka likumā par to nav nevārda.
Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Ja kaut ko iesaka komisijas vārdā, tā vajadzētu, man liekas, izskaidrot Plešakungam tomēr līdz galam, kāpēc tāds jēdziens tiek svītrots un kas būs tālāk, jo nu, mēs izveidojam ATR komisiju tur pa vienam deputātam no katras frakcijas un neba visiem deputātiem bija iespēja iet un piedalīties, kam ir tik izskatīt 300 un cik punkti, 80 un cik stundas. Ja. Un šī gadījumā mēs faktiski sanākam, kaut ko lemjam un balsojām, neizprotot lietas būtību, jo arī dokumentos, kas ir pievienot Saeimas sēdē, tikai tabula un nav izskaidrots. Ņemot vērā arī, ka visas likuma anotācijas vairs nav derīgas, visi kritēriji noņemti, tad mēs šobrīd balsojām vienkārši, tā teikt, uz aklo, nezinot, ko mēs lemjām. Un tas, man liekas, nav pareizi deputātiem jābūt pilnā informācija un arī izskaidrojumam tieši, kāpēc mēs pieņemam tādu konkrēto lēmumu. Tāpēc šajā gadījumā arī papierīgas aicināt tomēr izskaidrot precīzi, kas notiks tajā gadījumā, kā šis te likuma pants tiks svītrots un vai tāds iedziens, kā pierīgas novada nebūs, jo fiziski viņi atradīsies tepat blakus Rīgai, tieši tāpat kā bija, tāpat arī robeža ies, kur piemēram Garkalnas pusē būs jaunais Ulbraks novads un robeža ies pa ielu, ja, kas tad citi neloģiski, jo nu, jebkurā gadījumā no administratīvā teritorijas plānošanas viedokļa loģiski būtu, ka robežas iet pa ūdeni šķirtnēm. Ja. Tā kā varbūt vajadzēja arī šajā gadījumā skatīties plašāk vai nu paņemt daļu no Rīgas, atdot jaunajam Ulbraks novadam, bet varbūt arī vajadzēja robežu pārcelt vēl tālāk, piemēram, līdz apadceļam, lai skaitās Rīga. Tā kā es domāju, ka nu, tur ir daudz dažādu jautājumu, ko mēs lielākā daļa deputātu nezinām, kā par to ir debatēts un komisijā, Un tāpēc es vēlreiz aicinu Plešakungu tomēr konkrēti un skaidri izstrāstīt saprotami, lai mēs zinām, par ko mēs balsojam.
Vārds deputātē Regīnai Ločmelei Luņoj.
Kolēģi, šis priekšlikums ir ļoti spilgta ilustrācija visa likuma projekta jēgai un loģikai. Vai tāda ir? Vai ir jēga, vai ir loģika? Jo, protams, mēs varētu izņemt šo punktu no likuma projekta, vairs nelietot vārdus pierīgas novadi, bet ko tas maina? Jo mans piedāvājums būtu, labi, nelietosim vairs pierīgas novadi, bet ieviesīsim citu terminoloģiju. Nosauksim Rīgu par superdonoru, nosauksim vēl dažus pierīgas novadus par donoriem un pārējā valsts daļu pārējais pašvaldības par recipientiem. Jo galvenā problēma ar šo likuma projektu vienalga netiks risināta. Jo šeit bija problēma ar to, vai patreizējs izlīdzināšanas fonds pilda savu funkciju, proti attīstīt Latviju reģionāli līdzsvaroti un vispār attīstīt Latvijas ekonomiku. Jo sakiet man lūdzu, kāda ir atšķirība, vai 119 novadi, starp kuriem ir tie, kuri maksā un piemaksā citiem novadiem, vai 40, no kuriem vienalga būs tie, kuri maksās visu laiku un tie, kuri pieņems šo palīdzību. Šeit nav nekādas motivācijas. Labi, mēs izveidosim lielākus novadus, bet kāda būs motivācija šo pašvaldību vadītājiem attīstīt ekonomiku, attīstīt savā teritorijā uzņēmēju darbību, piesaistīt investīcijas, jo vienalga viņiem ir jārēķinās ar to, ka daļu no savas naudas viņi atdos izlīdzināšanas fondā. Un vēl pie nosacījuma, ka jebkurā brīdī valdībā var mainīt tos noteikumus. Un viņi nekad nezinās, kāds būs efekts, kā viņi varēs pildīt solījumus, kuru viņi dos saviem vēlētājiem. Tā bija pamata problēma. Visa šī likuma projekta problēma ir nauda un naudas dalīšana. Un kartes zīmēšana, diemžēl, šeit nelīdzēs. Tāpat kā nelīdzēs jūsu patreizējs balsojums, vai atstāt pierīgas novads, vai neatstāt. Problēmu tas neatrisinās.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, situācija ar pierīgas novadiem un plānotajām izmaiņām, tajās, manuprāt, lieliski parāda konsekvences trūkumu šajā reformā. Jo arguments, kādēļ vispār vajag apvienot pašvaldības, kas tiek minēts, ir jāveido spēcīgākas ekonomiskas vienības. Tās, kas pašas par sevi nevar parūpēties, jāpievieno kādam attīstības centram, jeb tām pašvaldībām, kas varēs par tām parūpēties. Pierīgā mēs redzam, ka šis princips nav ievērots. Tās pamatā ir pašpietiekamas teritorijas, kam nevajag vēl kādu citu attīstības centru. Jūs savienojat pašvaldības, kam nav nekāda kopēja, piemēram, Māru par Babīti. Kas ir kopīgs Māru par Babīti? Vai kāda no tām ir atpalikusi, kādai vai kāda palīdzīga plecs no kādas citas pašvaldības? Nu, nē. Ja jūs pēc būtības gribētu šiem pierīgas novadiem palīdzēt, tad tiešām risināt jautājumus, kas tām rūp. Piemēram, skolu un bērndārstu tīkls, kur nu, tas ir viens no retajiem piemēriem, kur ir vairāk bērnu nekā iespēju tos izvietot bērndārzos un skolās. Sabiedriskais transports, attiecību veidošana ar Rīgu, lai nav tā, ka pierīgas novada un Rīga dzīvo divās izolētās pasaulē, zinot, ka cilvēku liela daļa dzīvo pierīgā un strādā Rīgā. Tie ir tie jautājumi, kas būtu jārisina. Kolēģi, es domāju, tas ir viens no piemēriem, kas parāda, ka robežas uzzīmēt ne jau tiešām ar jēgu padarīt stiprāku Latviju un veidot stiprākas pašvaldības, bet ar jēgu izkalkulēt, kā tad mums, mūsu politiskam spēkam, būs izdevīgāk nākamajās pašvaldības vēlēšanās. Un tas ir skumji. Un tad vēl kas ir interesanti. Vakardien ar tai tautas sapulcē strenčos no ministrijas, kas ir faktiski reformas autors, bija ieradies nevis pats ministrs, bet atsūtīt kādu jauka bet vienkārši ierēdni, kurai nebija mandāta pat uz jautājumiem atbildēt. Un, kolēģi, vai jūs ievērojāt, ka šodien mēs Saeimā skatām lielāko šī brīža valdības reformu? Un ministra krēsls, tur ir tukšs, kaimiņš tur ir iesēdies. Par visiem grēkiem atbildēsiet jūs. Ja būs kāda veiksme, varbūt pūci ieradīsies un pateiks sev paldies.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Vispirms gribu par iepriekšējo. Protams, nenobalsoja, jo bija šis otrs komisijas lēmums par administratīviem reģioniem, kas būs tālāk jābalso, bet arī par maniem priekšlikumiem paldies tiem deputātiem, kuri atbalstīja. Vienīgi man pārsteidza daži pretargumenti, piemēram, Adamoviča kundga teiktais, ka šeit šajos tieši priekšlikumus ir iestrādāts pārvaldes līmenis. Ne, tas ļauj izvēlēties turpmāk spriest par to, kāds būs šis reģionālais līmenis. Vai pašvaldību, vai pārvaldes, vai veidots kopējais. Šajos priekšlikumus nevajadzētu jaukt.
Lūdzu par trešo
Bet priešlikumu. Par Rīgas novadiem. Jā, es klausījos un arī sekoju un arī debatēju reformu komisijā arī par šiem jautājumiem. Uzklausīju visas puses, protams, arī pašvaldības, kas piedalījās. Arī man tieši par Rīgu radās daudz jautājumu, jo viena lieta ir deklarēt, kad mēs veidojam novadus, kam jābūt pašpietiekamiem. Tas attiecās uz visu valsts teritoriju tālāk no Rīgas, bet kas attiecās uz novadiem pie Rīgas, manā skatījumā viņi tiešām bija jāatstāj esošajās robežās, jo viņi veic normāli savas funkcijas un es neatbalstīju tieši Rīgas novadu apvienošanu. Bet nu, tas, lai paliek arī uz deputātu izlemšanu, tomēr es gribu atgādināt, ka galvenais jau ir valsts izlīdzināšana, reģionālās atšķirības un arī starp novadiem izlīdzināšana, dzīves līmeņa izlīdzināšana. Tas ir šīs mērķis, vai mēs to veicam, diezi vai. Un pamatā jau izlīdzināšanas tāds instruments ir pašvaldību izlīdzināšanas likums. Un tur ir šie donori pašvaldības un arī tie, kas saņem. Šobrīd praktiski visas pierīgas pašvaldības novadi ir kā donori. Kāpēc bija jājaut šī sistēma? Man piemēram nav saprotams. Ja teiksim apvieno Babīti ar Mārupi, es zinu, ka perfekti strādā šīs mehānisms, kas saistās ar pakalpojumu sniegšanu, būvatļaujas un tam līdzīgi. Es zinu, ka uzņemēji speciāli brauc uz Mārupi un būvējas, jo, piemēram, Rīgā tas ir sarežģītāk, bet pie Rīgā tas ir sniedz daudz efektīvāk šos pakalpojumus. Daudz ir neatrisinātu jautājumu, bet, nu,
šos priekšlikumus atbalstu. Paldies. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, šis stāsts vairāk atgādina situāciju, kurā lielas daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājs, šajā gadījumā pūce, sasauc dzīvokļu īpašnieku sapulci par pastkastīšu krāsojumu izvēli. Un kamēr iedzīvotāji strīdās savā starpā, kāds veik liši varēja pa viņu dzīvokļiem. Un šajā gadījumā es uzskatu, ka viss šis likuma projekts kopumā būtu tik tiešām pārsūdzams Satversmes tiesā, gan ņemot vērā to, kas šodien notiek Saeimas sēdē ar deputātu debašu laika saīsināšanu un visiem balsojumiem pret to, lai Valaiņa kungs varētu izteikt savus domas līdz galam konkrētajā likuma projektā, gan arī par to, ka patiesībā pie frakcijām nepiedrošiem deputātiem vispār nebija tiesība piedalīties šīs lieliskās 80 stundu komisijas darbā. Mums vienkārši šāda tiesība nav, tāpēc pārstāvniecība no Saeimas puses netika nodrošināta pilnā mērā. Un kolēģi, nē, tā nebija mūsu izvēle. Jūs, kolēģi, vienkārši nesaprotat to, cik lielu postu jūs nodarat vispār savai dzimtajai zemei un cik šausmīgi lielu šķelšanās politiku jūs šobrīd īstenojat Latvijā un visos novados. Un tas, kas notiek pret šo, šīs reformas sakarā, ir arī valsts drošības apdraudējums. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es principā pievienojos Danai Reizniecei Ozolai un gribu īpaši uzsvērt to, ka vai ir kāda attīstīta demokrātija pasaulē, kurā būtisku reformu, valstī būtisku reformu, atbildīgais ministrs nenāktu aizstāvēt parlamentā. Tas ir tieši tāpat, kā faktiski nenotika diskusija ar cilvēkiem klātienē, tā nenotiek diskusija arī starp parlamentu. Nu, nav tādas valsts pasaulē, kur ministrs nenākt aizstāvēt šādu reformu un pie katra punktu nenākt skaidrot to jautājumu. Ja? Tas tikai parāda, kādā patiesībā mēs dzīvojam valstī. Tā ir viena lieta. Otra lieta, protams, ir dīvaini, ka turpmāk Ulbroku būs pie Baltazera un Sēģi būs pie Baltijas jūras. Ja? Tas, protams, ir mazliet dīvaini. Es piekrītu, ka mums ir jāsamazina pašvaldības. Es piekrītu, ka mums ir jāveic reformu. Bet es nepiekrītu tam, ka jūs reformu veicat tieši tāpat, kā jūs pārvaldat valsti. Un reformu jūs veicat pārvaldot valsti, domājot tikai par to, kā vairāk iebāst savā kabatā. Un piemērs ar Dombravas māju saukrastos ir lielisks piemērs, kāpēc ir saukrast novads. Tas tieši tāpat attiec uz jebkuru citu jautājumu, ka zīmēsim teritoriju nevis valstiski, neskatoties, cik mēs paši iebāzīsim savā kabatā, bet gan zīmēsim to tā, kā tas būs izdevīgāk mūsu konkrētajam politiskajam spēkam. Un tas ir mazi. Tas nav valstiski. Tādiem politiķiem nevajadzētu vadīt valsti. Es piekrītu, ka reforma ir vajadzīga. Un es piekrītu, ka šīs detaļas ir iespējams izlabot tostarp par jūsu trešo lasījumu. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka jūs to nedarīsiet. Ir pilnīgi skaidrs, ka jūs neinteresē sabiedrības viedoklis. Ir pilnīgi skaidrs, ka šī reforma ir kļūdaina, tāpēc, ka tajā nav ietvert jautājumu par izglītību un vispārējo. Un beidzot, ir pilnīgi skaidrs, ka jūs viņu dabūsiet labot. Jūs viņu dabūsiet labot tieši tā iemesla dēļ, ka nevar būt lēmums izveidot novadu, kur deputātam ir māja.
Gubzeb kungs, laiks, paldies. Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Redziet, ja mēs veidot otrā līmeņa administratīvu vadalījumu, šī debata būtu absolūti lieka. Jā. Būtu lielrīgas apriņas, vienalga, kā mēs viņu saukam, kurā pilsēta Rīga ar savu apkārt esošām pašvaldībām risinātu visus šos te jautājumus, kuriem mēs šodien pieskaramies. Pārskatītu noteikti finansējuma modeli, ja skaidrs, ka būtu jāņem koeficients ne tikai, kur dzīvo, bet arī, kur strādā. Attiecīgi uz šīs bāzes risināt transporta jautājumus, bērndārza jautājumus, visas pārējos jautājumus. Nebūtu nekāda problēma. Ir tikai problēma, ka otro līmeni mēs nebūvēsim šobrīd. Kazinovska kunga priekšlikuma noraidīšana to pirmkārt parādīja. Pleša kunga komentārs par 70 un 65. Punktu tālāk ir labākajā gadījumā blefs. Es tiešām ceru, ka tas ir blefs, un pēc šīs reformas gadījumā mēs viņu pieņemsim, pēc tam, kas konstatēs, nu jau otrs līmenis jau nav iespējams, jo visas funkcijas jau sadalīs pirmajā. Ja gadījumā tas nav blefs, Tas ir noziegums pret Latviju. Jo tas, ko mēs šobrīd darām, mēs tagad uzbūvējam vienstāvu māju pilnībā. Pilnībā uzbūvējam vienstāvu māju, uzliekam jumtu, visu komunikācijas, visu pievalkam un sakam, ka 75. Punktu kārtībā mēs tūlīt pat būvēsim otro stāvu. Būvēsim otro, kurš pie tam būs plašāks par pirmo. Ja? Nē, nopietni, mēs varam smieties, bet tas ir precīzi tas, kas šobrīd tiek piedāvāts. Bet, atgriežoties pie konkrētā priekšlikuma, uzbūvēsim mēs otro stāvu vai nē, nosaukums pierīgas novada ir dīvains. Un es atbalstīšu viņa strīpojumu. Tādā ziņā, jā. Bet būtība ir pilnīgi cita.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Kolēģi, es gribētu pieskārties tam jautājumam, ko jau man te kolēģi pieskārās. Kas ir priekšlikuma iesniedzējs? Varam ministrs ir iesniedzis šo priekšlikumu. Varam ministrs Pēters Pūts. Un manā ieskatā viņam vai... Jā, Pēters Pūts. Es viņu neesmu redzējis šajā komisijā tikai ierauzīju vienreiz viņš atnāca. Un arī līdz galam nenosēdē. Un pēc tam uzreiz aizgāja prom pirmās dienas beigās. Vispārējo laiku mēs pavadījām divvienklībā. Ministram bija valdības iedot pilnvaru runāt visas valdības vārdā, bet tas nebija iedots ministrijas darbiniekiem, kas tur atradās, tāpēc viņi nevarēja runāt visas valdības vārdā. Un tieši tāpēc viņi nosauca par Pēteru Pūci, tāpēc es vienkārši viņu neredzēju tajā komisijā, viņš nav šodien šeit. Un kauns par tādu ministru, kas virza šitādu reformu, pats neatbildot to.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Reforma, jūsu partiju finansējums, budžets, vispārējais man atgādina vienu senu anekdotu. Tā anekdota ir aptuveni tāda, un tas pabeigšu ar secinājumu. Satieks Gruzijas un Latvijas parlamenta ārlietu komisijas vadība un Gruzijas ārlietu komisijas vadītājs saka, ziniet, pie mums raksturīgi ir zakta līgavs. Un uz ko Latvijas ārlietu komisijas vadītājs saka, bet ziniet, pie mums zakta vispār ir raksturīgi. Tāda aptuveni ir attieksme par ikvienu jautājumu. Arī šeit nozogot kaut kādas teritorijas tikai savām personīgajām interesēm, patiesībā tas nav valstiski. Un par priešlikumu Plešskungs vajadzētu šeit tribīnē kāpt Jurim Pūcem un skaidrot, kāpēc tieši tā ir katram priešlikumam un arī jums personīgi kā komisijas vadītājiem pie katra priešlikuma un to jūs nedarat.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, man ļoti žēl, ka Gobzem kungs nav redzējis, ka pie katru līdz šīm priekšlikumiem es tomēr skaidroju komisijas pozīciju un ko tas ir domāts, bet tas tā. Attiecībā par šo te konkrēto priešlikumu, kas komisijā ir atbalstīts, ir tā, ka, protams, mēs likumprojektā varam sarakstīt dajeb ko. Nezinu, vienredžus gribam, vēl kaut ko gribam, bet kāda tam ir jēga, ja tas tālāk likumā netiek realizēts un neko nenosaka. Tas ir ļoti svarīgi. Un kā jau komisijā vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrija atzīmēja, pierīgas novadu problemātika un sadarbība ar Rīgu tiks risināta likumā par pierīgas pašvaldību sadarbību. Tā kā, kolēģi, šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Lai klausīties komisijas.
Deputāti atbalsta. Zvanu. Lūdzu, zvanu.
Atbalsta.
Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. 69 par, pret atturās nav.
Jā, paldies, kolēģi. Līdz ar to arī deputāta Valaiņa kunga 4. Priešlikums arī ir atbalstīts.
Sākam debates. Nav balsojums, bet debatas ir pieļaujamas. Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Jā, paldies piepriekšējot. Līdz ar to neatgrieznis, ka arī šis priekšlikums ir atbalstīts. Bet es komisijas vadītājam gribētu vērsties pie viņa. Jūs tikko komisijas vārdā pateicāt pierīgas sadarbības likums. Kas tas pa zvēru? Pierīgas sadarbības likums. Kurā vietā mēs komisijā par kaut ko tam līdzīgu? Pierīgas pašvaldības sadarbību likums. Atsevišķu likumu par pierīgas sadarbībām. Par priekšlikumu bija stāsts. Par priekšlikumu bija stāsts, ne jau par pierīgas sadarbības kaut kādu jaunu likumu. Kolēģi, ko jūs te tagad maldiniet saimu? Manuprāt, par to galīgi nebija stāsts, un jūs tikai vienkārši šobrīd komisijas vārdā izteicāties nepareizi. Es šim priekšlikumam atšķirībā no varam ministri iesniegtā priekšlikuma, man bija pilnīgi cita motivācija. Mana motivācija ir attiecībā uz to, kad vajadzētu izslēgt šādu te dalījumu, kāds ir piedāvāts, un tālākajos priekšlikumos es arī aicināšu jūs, kolēģi, atbalstīt cita veida piedāvātu dalījumu, un uz trešo lasījumu pie šī te likumprojekta, ja jūs tomēr šodien vai rīt vai parīt atbalstīsiet šo likumprojektu, otrajā lasījumā būs arī konkrēti priekšlikumi, kādā veidā vēl vairāk šo ideju, ko runāja Pleša kungs par kaut kādu jaunu likumu vēl, jau šajā likumā atrunāt. Un manā ieskatā visas deteres bija jānoslīpē jau otrajā lasījumā. Tas, ko runāja arī Kazinovska kungs, tā ir tāda acu aizmālēšana. Un cerēju, ka trešajā lasījumā mēs sāksim lemt par konceptuālām lietām pa otrā līmeņa pašvaldībām trešajā lasījumā runāt. Nu, kolēģi, nu, prātiņ nāc mājās, nu, tas tā nenotiek.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, var strīpot, var atstāt pie Rīgas pašvaldības, kas ir gluži viena alga, bet problēma paliek un saglabājās. Un atrisināt to ar Fleša kunga nosaukto likuma projektu nebūs iespējams viena iemesla dēļ, jo šis likuma projekts, ja viņš pat taps, tā būs vēl lielākā muļķība nekā daudz kas cits, kas ir iznāk no saimes sienām. Nevar likumā ierakstīt tās normas pierīgas pašvaldības sadarbībai ar Rīgu, ja mēs neveidojām otrā līmeņa pašvaldības. Ja mēs veidojām tās pašvaldības, tad atrunāts tas ir atsevišķi. Var runāt par to, ka mainīt Rīgas robežas. Un arī kāpēc ne? Kāpēc neatstāt galvas pilsētas statusu tikai Vecrīgai un visu pārējo sadalīt? Teiksim, Ādažiem atdot labo krastu, Jūrmalai vai Mārupei atdot kreiso krastu. Arī ir risinājums. Tad arī atkritīs vairāk sadarbības problēmas. Tāpēc arī piedāvājot komisijas vārdā citus risinājumus vajag domāt. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reznīcai Ozolai.
Kolēģi, pēc varam parlamentārā sekretāra un komisijas vadītāja argumentācijas, kādēļ ir šie priekšlikumi, manuprāt, rodas skaidrība, kādēļ ir nepieciešams ļaut izteikties deputātiem šeit no tribīnas, jo ja pat vārds, kas ir uzrakstīts, ir tāds pats, jēga, kas aiz tās lēpes, ir pilnīgi citāda. Un es saprotu, ka lielai daļai šobrīd arī deputāti, un es pieņemu arī tām pierīgas pašvaldībām, šodien bija jaunums sadzirdēt, ka šo priekšlikumu jēga izslēgt pierīgas novads kā jēdzienu, ir izveidot jaunu likumu, pierīgas pašvaldības sadarbības likumu, un vēl izdomāt kādas jaunas konstrukcijas sadarbībai. Tas kārtējo reizi arī liecina par to, ka reformas pieņemšanas process ir ļoti nekvalitatīvs. Jūs pēc būtības neesat ievērojuši arī hartas
principu, pašvaldību hartas principu, ka ja tiek īstenota administratīva teritoriālā reforma, tad ir jāveic konsultācijas ar pašvaldībām un to vadību. Ja forma ir mazāk svarīga, bet jēga ir nozīme, ka konsultācijas ir pēc būtības, ka viedokļi tiek fiksēti un lēmumu pieņemšanā tiek ņemti vērā. Vairākas pašvaldības, tā skaitā, piemēram, Bavīts pašvaldība min, ka tās konsultācijas līdz šim brīžam pēc būtības nav notikušas. Tas, kas ir noticis, ir ministra autoritatīva viedokļa paušana bez protokoliem, bez viedokļa fiksēšanas, bez nopietnu nolūkto tajā ieklausīties un ņemt vērā lēmumu pieņemšanai. Ļoti aicinātu ministru kungu, ja viņš šobrīd sēž kaut kur pie datora, grauž popkornu un skatās šo Saeimas sēdi kā tādu realitātes šovu, pašam arī ierasties šeit un argumentēt visus priekšlikumus, kas ir radīti šajā likumprojektā. Paskaidrot vēlreiz arī reformas jēgu, tā lai mēs tās atbildes gūtu, jo citādi izskatās, ka mēs tādā Nu, brīvā kritienā šeit īstenojam reformu, kur nesaprotams, kāpēc tam to varēs izstrēpt, jo nav garantijas, ka jūs šeit vēl būsiet pēc dažiem gadiem varēsiet tos savus šobrīd minētos likumus izstrādāt.
Vārds deputātei Regīnai Lošmalai Iluņumai.
Man ir viens paziņa, kuram vienu dzīves periodu Bija ne tikai sieva, bet arī divas mīļākas. Un viņš ar mani padalījās. Un viņš ar mani padalījās ar vienu tādu noslēpumu. Ka visām trim sievietēm viņš dāvināja vienādas smaržas, lai nepieļautu slepeno komunikāciju pēdas. Tas, ko mēs tikko šeit dzirdējam par it kā topošo Rīgas un Pierīgas sadarbības likumprojektu, atgādina tieši šo te aizliegto komunikāciju pēdas. Tas liecina par to, ka ārpus Saeimas komisijas notiek kaut kādu slepenu attiecību apspriešana, top plāni, Es domāju, ka 21. Gadā mēs redzēsim šo plānu sekas, un šīs sekas būs atkarīgas tikai no viena. No tā, kādas būs Rīgas ārkārtas vēlēšanu un 21. Gada pašvaldības vēlēšanu sekas, un vai starp Rīgu un to jauno vadību un jauno pierīgas pašvaldību vadītājiem veidosies šīs īpašas, intīmas attiecības.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Kolēģis pamanīja, kad kolēģe Luņevs kundze pieminēja mīļākās, tad īpaši tajā kaktā sākās satraukums. Nezinu, kāpēc. Bet par Pūtas kungu Vēlos atbildēt Reiznietes kundzei. Es saprotu, kāpēc Pūtas kungs šodien nav, tāpēc, ka viņš nevar to konvertēt savā 200 tūkstošu lielajā reklāmas kampaņā. Šeit jau būs jāstrādā. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Es gribētu tikai vienu niansu, pavisam mums pateikt. Pleškungs teica, pierīgas pašvaldības sadarbības likums. Nevis pierīgas pašvaldības sadarbības ar Rīgu likums. Pierīgas pašvaldības sadarbības likums. Es saprotu, ka Rīga nolēmis aplenkt. Nolēmis aplenkt, jā, varbūt roņas savu vajag piesaistīt starpvalsts sadarbības projektu ieturot. Es saprotu, ka jūs laikam tās ir, es tomēr esmu vēlēšanas Rīgā pazaudēt, kad jau sākiet ielenkt viņu. Ne? Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Patiesībā šī reforma ir butaforija. Nu, kaut kas jādara ir, un tad mēs it kā taisam reformu. Un es īstenībā saprotu, kāpēc šī butaforija tiek īstenota šādā formā, kā viņa tiek īstenota. Tāpēc, ka tad, kad viņi tiks it kā pabeigt, tad varēs iznākt priekšā premjers Kariņš un teikt, ka mums ir jātais struktūrāls reformas, jo mums ir problēma. Līdzīgi tāpat kā sataisīt problēmas finanšu sektorā un teikt, ka mums ir kapitālais remonts jāveic. Tāpat ir šobrīd ar reformu. Kāpēc tā ir butaforija? Tāpēc, ka, kā es saprotu, tad, kad veic reformu, tad būtu tā skaidri, godīgi, un tas arī būtu pareizi, iekļaut visus jautājumus, kas saistīti. Skaidri gaiši pateikt ministram Pūcam, mēs samazināsim pašvaldībās šo pašvaldību sektoru, pieņemsim pa 50%. Godīgi, skaidri atbildi. Mēs šādā veidā īstenosim paralēli vienlaikus izglītības reformu un turpmāk izglītība mums notiks šādi. Būtu saprotami. Par veselības aprūpu tieši tāpat. Un tad tas būtu loģiski. Skaidrs, ka 119 pašvaldības ir pa daudz. Skaidrs, ka pierīgas pašvaldības ir pašpietiekams. Un tieši tāpēc nav saprotams, kāpēc jūs gribat šobrīd butaforiju, kāpēc jūs nepiedāvājat visu komplektu. Nepopulāru, jā, tas sāpēs varbūt kādai sabiedrības grupai, ka viņus atlaidīs no amatiem un tamlīdzīgi, bet visu komplektu uzreiz teikt, ka nevis mēs domāsim par otro pašvaldību līmeni, bet to visu izdarīt uzreiz. Un varbūt tāpēc, ka tā ir butaforija, šeit neatrodas ne ministrs, ne arī atbildīgās komisijas vadītājs nekāp debatēt par minētajiem jautājumiem. Man tas nav saprotams. Es labprāt gribētu dzirdēt tos argumentus, kāpēc tieši šādā veidā, jo es ļoti labprāt nobalsot par reformu. Ļoti, ļoti labprāt nobalsot, ka mums būtu mazāk pašvaldības, ka mums būtu mazāks valsts sektors, un ka mums būtu daudz bagātāk cilvēki, tostarp arī ārpus Rīgas. Paldies.
Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Man ļoti patīk tas, ka, kā komisijas vārdā jā, piedāvā sagatavot jaunu likumprojektu, svitrojot šī te numuru 4 priekšlikumā pierīgas pašvaldības. Es tad domāju, bet kas būs pierīgas pašvaldības? Un tad atkal, nu varbūt mēs atgriezīsimies pie padomu laikiem, kad bija Rīgas rajons, un tad es tā sāku domāt, bet tad jau arī mans novads, mans pagasts, kur es dzīvoju, es atkal būšu beidzot pierīgā, jā. Un es tiešām domāju, ka tas viss ir muļķības, ko jūs te runājat, jo šitādā veidā mēs varam nonākt pie situācijas tāda, kāda bija pēc iepriekšējās reformas, kur arī bija runa, ka kaut kad vēlāk būs apriņķi. Mēs kaut ko runāsim par apriņķiem, par kaut kādiem, nu kur tas ir, nekur tas nav, ir 2009. Gadā reforma bija, tagad ir pienācis 20. Gads, mēs taisam jaunu reformu, nekāda apriņķa izveidot nav. Un man tas atgādina tā, ka tiešām mēs kaut ko sapņojām. Tas būtu apmēram tā, ka mēs tagad celtu, nolēmtu, ka jāceļ jaunu bibliotēku, bet visas grāmatas no vecās nacionālās bibliotēkas iznest ārā Vērmanas dārzā un apklāt ar plēvēm un tūlīt uzcelsim jaunu bibliotēku. Un pēc 10 gadiem mēs secinātu, ka tas grāmatas visi sapūšu un viņas der tikai parka mēslošanai. Un tieši tāpat arī ar šo reformu, ko jūs virziet, viņa derēs tikai mēslošanai.
Vārds deputātam Aldim Govzemam otro reizi.
Piemēram, Londonas vai Torontā pašvaldībā strādā aptuveni 25 deputāti. Tas daudz neatpaliek no kādas mazas pašvaldības Latvijā. Par to jūs nenākat kā tribīnē un nestāstat, kā jūs samazināsiet deputātu skaitu, ne tikai deputātu, bet kā jūs samazināsiet to milzīgos uzblīdušo sektoru, kas tur ir. Jā, jūs to nestāstat, jo tas ir nepopulāri, lai gan tas ir vajadzīgi mūsu sabiedrībai. Par to runā visi uzņēmēji, par to runā tie, kas ražo nodokļus.
Un pat, ja tas ir nepopulāri sabiedrību to saprastu, bet jums ir bailes, jūs kaut kā vienkārši tā cenšaties izlīferēt. Bet godīgi uznākt uz tribīnes un drosmīgi pateikt, būs reforma, pašvaldībās mēs samazināsim pašvaldībās strādājošo skaitu pa pusi, piemēram, jo mēs kā valsts nevaram atļauties. Sākt ar to, ar tādu elementāru lietu. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Tikko no komisijas vadītāja puses izskanē informācija par jaunu likumu, kas to pateicībā uz pierīgas pašvaldībām. Labi. 70. pantā, 70. priekšlikuma atvainojot, ir minēts, ka būs arī vēl viens jauns atsevišķs likums par valsts un pašvaldību kopīgu funkciju realizēšanu, kur tiek izveidot administratīvie reģioni. Nu, labi. Kāda vēl jauna likuma mūs sagaida un kā? Man kā deputātei ir iespējams no iepazīties ar to kopējo ainu, ko jūs plānojat. Varbūt vai nu jūs vai Pūcis kungam vajadzētu nākt un šeit ar ziņojumu, lai mēs saprotam arī, lai cilvēki, kas ir sašutuši par šo reformu šobrīd, saprastu, kā tad, ko jūs taisties realizēt, cik ilgā laikā, nu, kaut kādu ceļakārti mums iedodēt lūdzu. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Redziet, kolēģi, un šeit ir viena ļoti svarīga nianse, ko šīs reformas virzītāji tagad cenšas slēpt no sabiedrības noklusēt. Ko pamatot arī Liepiņas kundze tikko norādīja, kāpēc netiek dota šī ceļa karte. Jo raugiet, kāda ir situācija. Šīs pierīgas pašvaldības, un kuras jūtās ļoti labi, un tas, ka viņas jūtās tik ļoti labi, tās nav šo pašvaldību nopelns. Tas ir Rīgas nopelns. Tas ir vienkārši... Zināmā mērā var teikt, viņas vienkārši parazitē uz Rīgas rēķina un spēja nodrošināt sev šo labklājību. Un kas būs, ja tagad par to sāks debatēt, pirms Rīgas pašvaldības vēlēšanām uzzinās, kādas reformas sekas tālāk būs Rīgai, tad es pieņemu, ka varbūt tās vispār var arī netikt iekšā Rīgas domē. Un tāpēc viņam ļoti svarīgi ir noslēpt. Noslēpt to, nodalīt nost un teikt, ziniet, būs atsevišķi likumprojekts, mēs par to runāsim pēc Rīgas vēlēšanām. Tāpēc es aicinu sabiedrību, visi tie, kuri šodien vēl klausās šīs debates, sekot līdzi un aizdomāties par to, kas patiesībā pašlaik notiekās ar šo reformu un kādi ir šīs reformas virzītāji, ar kādiem nolūkiem, cik atklāti, cik tīri un galvenais, cik kompetenti un jēgpilni viņi šo pasākumu izpilda. Lai jūs labi saprastu, kad jūs balsosiet, par ko jūs balsojat un kādas sekas jūs varat izraisīt gan sev, gan visai gan Latvijas valstī, gan arī tai pašvaldībai, kurā jūs dzīvojat.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Ceturtais priešlikums ir atbalstīts. Piektais priešlikums deputāta Jāņa Adamsona priešlikums nav balsojums. Nav balsojums. Nav balsojums. Jā, tātad sastais priešlikums ir deputāta Valāņa kunga priešlikums, viņš rosina papildināt attiecīgi pirmo pantu ar pagastu apvienībām. Prieks komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Viktoram Valainim.
Šīs reformas virzītāji, kā viena no lietām minēja, viens piemērs bija, kad šāds modelis strādā Īrijā. Nu, paskatīsimies, kāds modelis strādā Īrijā. Īrijas pašvaldība pārvaldības reģions 4-5 sadaļās, reģions, grāfiste, pilsēta, pilsēta grāfiste un municipālais rajons. Tā tiek pārvaldītas teritorijas Īrijā. Uz ko atsaucās šī reforma? Šīs lietas reformas virzītāji aizmirsa pieminēt, kad ir tomēr vēl šāds zemāks sadalījums. Šis priekšlikums, ko es esmu iesniedzis, runā patiesībā arī tai skaitā par Nacionālās apvienības iniciatīvām, par šiem te pagastu apvienībām. Kāpēc es iesniedzu šādu priekšlikumu par pagastu apvienībām? Restīvi, ja mēs kaut kādā veidā teritoriāli mēģināsim nodalīt zemāku jautājumu atbildību vietām tuvāk iedzīvotājiem, kas patiesībā ir šīs reformas viens no lielākajiem izaicinājumiem, kādā veidā nodrošināt to, lai cilvēkiem paliktu saikni ar varu. Šajā gadījumā te ir ļoti, nu, par to vēl runāsim, bet ir ļoti liels iedzīvotāju skaits, kuriem zudīs šī ta saikne ar varu. Šajā gadījumā, ja mēs vienkārši atrodam kaut kādu formu un pasakām, kad reku šis būs pirmais līmenis, mēs nonāksim pie tiem pagastiem. Visticamāk varam nonākt pie pagastiem. Bet pagastu līmenī, manuprāt, tas nebūtu prātīgi to nodefinēt, jo pagastu līmenī tas būtu pārāk sīki. Pārāk sīks sadalījums valstī būtu, ja iedod kādas pilnvaras, vēlētas pagastu pārvaldes vai kaut ko tamlīdzīgi. Tāpēc vajag likumā jau noteikt terminoloģiju, kad var veidot pagastu apvienības. Un veidojot pagastu apvienības, mēs iegūtu daudz labākas, veiksmīgākas ekonomiskās vienības. Manā ieskatā šīs te pagastu apvienības būtu jādod pašai jaunievēlētai domē, piemēram, Limbažu jaunā dome pati nosaka, kurā vietā būs šīs te pagastu apvienības, kur iedzīvotāji varētu vēlēt par primāro funkciju īstenošanu tuvāk iedzīvotājiem. Ja šāds priekšlikums tiktu atbalstīts, tas iedotu arī daudz atbildes attiecībā par to, kādā veidā šī reforma varētu veiksmīgi funkcionēt. Šajā brīdī šīs atbildes nav. Diemžēl ir šie, es saku tiešām, diemžēl ir šie protesti pret šo reformu, jo jūs jau neesat atbildējuši tām teritorijām, kādā veidā viņiem tiks nodrošināta pārstāvniecība, kādā veidā viņi varēs lēmt par tiem municipālajiem jautājumiem, kas ir vistiešāk, vistuvāk iedzīvotājiem. Ir, diemžēl ir šī te pieredze jau no iepriekšējās reformas, ka tā var attālinās. Šajā brīdī tas kāpums tiek piedāvāts, mēs būsim vieni no līderiem pēc teritoriju lieluma Valenkums Eiropas Savienībā. Jā, es pēc tam paturpināšu.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Mēs varam atbalstīt vai neatbalstīt Valaiņa kunga priekšlikumu, bet pagasti kā tādi eksistēja Latvijā vairākus gadsimtus, un arī skaits to bija mērojams simtiem, no 500, 600 un vairāk pagasti. Nav runa par to, ka obligāti katrā pagastā jābūt vēlētāju pārvaldes institūcijā, ir runa par to, ka pagasti vēsturiski ir bijuši, ir un paliek. Latvijas kartē. Dabīgi, ka liela daļa no tiem sen ir izmiruši un sen ir pazaudējuši savus iedzīvotājus emigrācijas ceļā un citos ceļos. Bet par to, ka tāda lieta ir un te jāpaliek, neapšaubām. Prezidente kungs, starp citu, nenosaucot pagasts, nosauc to pašu ideju formulēju. Tāpēc būtu prātīgi, strādājot pie šāda likumprojekta, tomēr saglabāt šo te jēdzienu, varbūt nepiešķirot kā pārvaldes funkciju, bet kā administratīvo dalījumu elementu gan.
Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Es atbalstu šo priekšlikumu un arī aicinu balsot par Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu, jo tiešām šī reforma faktiski attālinās varu no iedzīvotājiem, un tas, man liekas, ir ļoti būtiski, ka iedzīvotāji paši vairs nejūtīs to saikni, un viņi arī nevēlēsies turpmāk tikpat aktīvi piedalīties politiskajos procesos, un faktiski pilsoņu līdzdalība, politiskā līdzdalība ir ļoti svarīga, jo tādā veidā viņi redz, ka kaut ko var mainīt. Mēs paši zinām, kāda aktivitāte dažādās vēlēšanās un, piemēram, Eiropas parlamenta vēlēšanās, kur ir ļoti tāli tie mūsu ievēlētie deputāti un visi likumi, ko faktiski lielākā daļa Latvijas pilsoņu saprot, ka neko nevar ietekmēt, tur ir knapi 30% mēs tikām pāri. Un, ja mēs nonākam tādā situācijā, ka ļoti mazā iedzīvotāja daļa
var ievēlēt kaut kādus pārstāvjus, tad tā, tie vairs nav tautas pārstāvji, tie nav konkrētā novada pārstāvji, un cilvēki vienkārši redz, ka viņi neko nevar ietekmēt. Un šī gadījumā man liekas, ka tiešām ir jādomā par to, kā, vai tas ir pagast, vai tas ir nu, pagast apvienība līmenis, vai jebkurā gadījumā, ka iedzīvotāji paši var lemt pa konkrētām lietām nevis. Iedomājieties, tagad jūs piedāvājat izveidot novadus, kur būs, ir novada, kur pat gan 100 tūkstoši iedzīvotāji, kur no viena novada stūra līdz otram ir gan 300 kilometri, tā kā vispār var iedzīvotājs just kaut kādu vēlēto personu līdzdalību, ka, piemēram, vietējo problēmu risināšanā. Nu, nekad tie deputāti nezinās, nu, piemēram, paskatāmies Cēs novads jaunais. Viņš būs ļoti liels, vienā pusē ir Straupe, otrā pusē ir Vecpiebalgi. Ja. Nu, man blakas ir Straupe, es no Rīgas puses skatoties labāk, ja pārzinu to, kas notiek Straupē, es domāju, kā tie, kas dzīvo Vecpiebalgā. Un nu, šī saikne nekad nebūs, un arī šī pārstāvniecība, protams, ka no šiem mazajiem novadiem būs ļoti maza, jo nu, neslēpsim to, ka ievēlot pārstāvis deputāts vietējās jaunajās novada domēs, protams, ka dominēs tās teritorijas, vai nu tā ir pilsēta vai novada, kur ir lielāks iedzīvotājs skaits. Un tāpēc es domāju, ka ir jādomā par to, tas ir nultais līmenis, tas ir šīs te pagasta apvienības, kā varētu iedzīvotājiem būt lielāka līdzdalība, taisni līdzdalība politiskajos procesos un lēmumu pieņemšanā. Tāpēc es aicinu atbalstīt Viktoru Valēņu priekšlikumu.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, es zinu, ka koalīcijai arī dzan Latvijas valsts prezidents ir autoritāte, un šis ir viens no aspektiem, ko prezidenta kungs ir minējis savā vēstulē Saeimai, ka administratīvu teritoriālās reformas mērķim ir jābūt pakalpojumu uzlabošanai iedzīvotājiem, un otrs ar to ir jānodrošina iedzīvotāju demokrātiskās piederības vietējām kopienām un arī pārstāvības iespējas. Pēc administratīvu teritoriālās reformas, tā kā tā šobrīd ir lēsta un kā likums to paredz, apmēram 90 tūkstošu Latvijas iedzīvotāju, šī brīža mazāko pašvaldību iedzīvotāji, pazaudēs savas pārstāvības iespējas. Un tiks būtisks princips pārkāpts. Viņi būs spiesti maksāt nodokļus, bet viņiem nebūs nekādu instrumentu, kā lai viņi paši varētu lemt par to nodokļu izmantošanu savas kopienas, savas dzīves, savas labklājības uzlabošanai. Un tādēļ jāsaka paldies, ka vismaz Nacionālās apvienības kolēģi ir ierosinājuši izveidot tās augstās nultā līmeņa pašvaldības uzsverot to, ka šīm pārstāvības tiesībām ir iespējām ir jābūt. Valaiņa kunga priekšlikums, manuprāt, ir prātīgs arī tieši šajā kontekstā. Ja tiek veidots nultā līmeņa pārvaldes formas, ja tiek dots iespējas savus priekšstāvjus izvirzīt, kas risināt arī vietējas nozīmes saimnieciskas jautājumus, tad prātīgi ir arī ļaut šīm kopienu pārstāvībām apvienoties. Un tāda ir šī ideja, pagastu apvienību ideja, lai nebūtu apmēram 600 dažādas pārvaldes vienības tam tomēr kļūt lielākām, ja iedzīvotāji tā vēlas, un ja viņi redz, ka šādā veidā viņi var labāk īstenot savas pārstāvības tiesības. Kolēģis aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, un nu vismaz, ja nē, tad uzkāpt šeit tribīnē un argumentēt, kādēļ ne, jo citādi dīvaini šķiet, ka ministra šeit nav, un arī no koalīcijas puses runā vien Kazinovska kungs. Vai tas tiešām ir tā, ka jūs esat sarunājuši, ka jūs nerunāsiet nemaz, ka jūs jau esat vienojušies par reformas rezultātu vai nodīlojuši kaut kur citur, bali pat iedomāties. Nu, jā, es aizmirsu, Aldi, paldies jums arī, jūs arī vienreiz uzkāpāt.
Kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Jums pietiks ar vienu minūti, lūdzu. Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Tagad ir, nu, tā kā pagrabi gribam uzbūvēt no to līmeni, es saprotu, jo, nu, bet neuztraucieties pie mājas atgriežoties. Taču būs otrais. Tas, kas tagad ir pirmais. Nu, otrais, tas būs pirmais. Tur sabūvēsim starpsienus un visiem būs labi.
Kolēģi, laiks reģistrācijai. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātei Marijai Golubevai. Pārtraukums līdz 14.30. Thank you.
Nav reģistrējušies deputāti Jānis Ādamsons, Boris Cilevičs, Ilmārs Dūrītis, Ojars Eriks Kalniņš, Dūrītis ir Ojars Eriks Kalniņš, Janīna Kursīte Pakula, Ināra Mūrniece, Ivans Ribakovs,
es biju.
Vita Anda Terauda, Jānis Terauda ir Jānis Urbanovičs. Paldies!